Haydar boğuşsa o serdar kuş bolar. At avla bir hav kavlu kuş bolar. Usta koncak yer can kayar daş bolar. Sayray sayray suvada gelir kekilir. Gelir şeyranda zarin sayranda aklım haydanda. Bakın kedi bu ya gülür kekilir. Sakıyken dağıtır dağ kedi ati. Bahşedip durur ona hav acaplığım vaki. Kuvancı da yıldızan koşu kanatı. Parlayıp azmanacan kalır kekili. Gelir seyranda zarim seyranda aklım hayranda. Kalk kalk edeyim bu ya gülür kekili.
Dinin melem mol. Merhum Halifa Rahim Qiyevolin yadigar qo'yin aydimlarından.
Okansın alım kurma. Beş kitap okansın alım kurma. Beş tümünüm köp deyip kıytak karama. Demir atlı köptür gökten yürüme. Beş ürlük mihmansın dinin bilin. Gelin yel gel bir dünyanı alacak tek. Badın batı bakılıkta kalacak tek. Dilin dil gel ezileri dilecek tek. Mihmanın hoşuna dilin milin. Keserip kaykırıp geldiyorsun yine keserip belin tutmasın asmanı geri yer yalı sakıp olsa sağın geri senin aşa üstüne yelin milin. Kurban elin Kurvan gelini il gününün kurvanı. Beş günüm hoş gidin deyip yürmeni. Ölüne bildirmez asar aranı. Ara asılma kailin bilin. Ölüne bildirmez asar aranı. Ara asılma kailin bilin. Beş günlük mihmansın dinin bilin.
Mehrevan illişler edithim rağlar nâş pırthottatın mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah quwwat edirilişler mehrevan dinleyiciler sizin baryngyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralyňyz üçin minnetdarlyk bildirýär da geljek handuşyga çelleýär mehrevanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň. We'll be right back.
Eýranny sagat 21, Türkmenistanny 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen gullanyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Zarypyň Özbekistanyň prezidenti bilen maslahatlaşmagy. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň dünýäň uly ykdysadyýatlary bilen ýuwurdan gatnaşyklaryň ösürilmeginiň zerurlygyny nyktamagy. Eýranyň töňkelen sewşde meniň iň uly pidasy bolanlygyny Emir Hatem ýygnykdamagy. Şeýlede Eýranyň köp Eýran bereket adly sanjymynyň öndürilmeginiň ugrunnäki üstünlükler häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri we Özbekistanyň prezidenti bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ösürilmegi hakda maslahatlaşdylar. Habarçymyzyň beren habaryna görä, Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif Taşkende eden saparynyň çägini Özbekistanyň prezidenti Şowkat Mirziýoýew bilen duşuşyp, iki ýurdun gyzyklanýan meseleler barada pikir alyşdy. Zarip bir duşuşykda iki ýurdun siýasy, ykdysady we medeniýet ugurlary näki gatnaşyklarynyň soňky wakalary barada hasabat berip, iki ýurdun köp potensiallarynyň çägini Özbekistan bilen hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge Eýranyň teýýardygyny aýtdy. Özbekistanyň prezidenti hem bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeginiň muhimdygyny nykdady. Taraplar şeýlede Awganystanyň parahatçylykly gepleşikleriniň gidişi barada maslahatlaşdylar. Eýranyň daşary işler ministriniň merkezi Aziýa ýurtlaryna sapary şuwun başlananyr. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň metbugat sekretary, dünýäň uly ykdysadyýatlary bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň ösürilmeginden Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň himayat edýändigini nykdady. Habarçymyzyň beren habaryna görä, Abulfazl Amowi şeýlede, dünýäň uly ykdysadyýatlary bilen Çorsanna Hytaý bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň ösürilmeginden Islam Şowra Mejlisiniň himayat edýändigini açyklap aýtdy. Amowi şeýlede Eýran bilen Hytaýyň giňişleýän hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň geljek 25 ýylda iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny kesgitlemek üçin bir ýol planladygyny ma'lum etdi. Viyanadaky ýadrowy alaşygynyň bilelikdäki komissiýasyna gatnaşýan Eýran toparyna ýakyn bir maglumatly jogap ker bu komissiýanyň gün tertibinde diňe bu alaşygdaky taraplaryň borçnamalarynyň amala aşyrylmagynyň ýollary barada hukuk taýdan gepleşikleriň geçirilmeginiň ýerleşýändigini, şeýlede taraplaryň talaplarynyň barlanjakdygyny aýtdy. Habarçymyzyň şuwun beren habaryna görä gün matarlylaryň ýadrow gepleşiklerini Eýranyň raketalyk we tebit maksatnamalaryna dahil etmeklerine karamazdan Eýran Amerikanyň sanksiýalarynyň kämil we bir tapgyrda ýatyrylmagyny we özüniň borçnamalaryna dolanmagynyň şerti bilýändir. Eýranyň goranmak ministri meniň howpundan habardar bolmak we oňa garşylaşmakda himayat bermegiň bütün dünýä güni munasybatly beren targadanna Eýranyň bir erbet meselenin iň uly pidasy bolanlygyny aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Emir Hatemi şuwunki targadanna şeýlede Arağın bəs rejimi bilen 8 yıllık sevişte Eýran Islam Respublikasının çeğinin tahminan 42 000 iğne 4 kilometr meydani adam hukuklaryny toslayan ýurtlaryň tarapynyň öndürilen 20 million min we partlaýjy maddaň dürli görnüşleri bilen dolly we şonuň üçin hem Eýran bir erbet meselesiniň uly pidasy bolanlar diýip ýazdy. Eýranyň gorunmak menesleri şeýlede tekrar ýyllyk töngkelense we ondan soňra hem köp eýranly erkegiň, aýalyň we çağaň bir milleriň pidasy bolanlyklaryny şeýlede bir millerden we partlaýjy maddalardan Eýran Islam Respublikasynyň köpçülikli ýygnatady we daşky gurşaw taýdan ýeten zerarlaryň kännigini aýtdy. Emir Hatemi şeýlede adamlaryň gatnaşyklaryny näki zorluk etmegin, haýbat atmagyn we uruşyň aýralmagyna we olaryň deregine mähriň, muhabbetiň we duýgudaşlygyň ýüze çykmagyna umyt bildirdi. Eýranyň köp Eýran bereket adly eçerki korona tanjymynyň öndürilmeginiň ilkinji tapgyry aýda 3 million doz wagsyny öndürmek bilen golaýda işe başlajakdyr. Hedretleri Imam Khomeini rahmetullahi aleyhin permanın yerine yetiriş istapının başlığı Doktor Muhammed Mohber, bundan ön hem Kob Eyran Bereket adlı Kur'an atancımının öndürülmeyi için ehli mümkünçülüklerin teyyardığını aydıptı. Bu xabara göre, bu vaksanın yıllık önümçiliği 15 milyon milyon 20 milyon dozun aralığında bolacaktır. Eyranın sağlığı koruyuş, beceriş ve lokmançılık bilim ministerliğinin metbuat merkezinin başlığı, Kuvaksın 700 min dozdan artık korona tanımından ibaret bolyan ilkinji yükünün teyyarlanıp Tehran'a iyi verilenliğini xabar verdi. İrna xabarlar gulluğunun beren xabarına göre Kianus Cahanpur öten akşam öz Twitter hasabına Kuvaks mekanizmin tarafından teyyarlanan Günorta Karayan'ın SKBU kompaniyasının Akasport AstraZeneca adlı korona tanımının 700 minden gowrak dozunun İran'a iyi verilenliğini açıklaba etti. Kuvaks dünýäň ähli künjeklerine korona vaksanynyň paýlamak üçin döredilen halkara bileleşigidir we Eýran hem oňa agzadyr. Eýranyň daşary işler ministriniň ýörite tiýasy işler boýunça uly geňeşçisi Eýran Ýemeniň parahatçylyk gepleşikleriniň gidişiniň ösüşinden hemaýat edýär diýdi. Eýranyň beren habary boýunça Ali Asgar Haji Şuwun Eýranyň Ýemeniň dartgalalygynyň çözülmegi ugruna geçirilýän gepleşikleriniň dowamyna Ýemeniň Milli Gutuluş Döwletiniň ýokary gepleşik geçirjisi Muhammed Abdussalam bilen telefon arkaly gürrüňetdi. Bu gepleşikde iki taraf Ýemeniň paragatçylygyna iýer teşikli iň soňky özgörüşleri barladylar. Haji Birleşen Milletler Guramasynyň Ýemen boýunça ýörite wekili Martin Griffiths-iň alyp barýan paragatçylyk gepleşikleriniň gidişiniň ötüşi nen razıydygyny aýdyp, Ýemen halkynyň gahramanlykly jydamlarynyň netijesi zalimlikli gurşawyň soňlamagyna we adalatly we müdimi paragatçylyga alaşygyň el görelmegine baryp çatmagyny umyt etdi. Bu gepleşikde saferatly nepit çekýän gämiň meselesiniň çözülmegi hem ara atyldy. Abdussalam hem Eýranyň edýän himayatlarynyň gadyrdanlyk edip, paragatçylyk gepleşikleri barada soňky özgörüşler hakda gurrun berdi. Özbekistanyň premier ministriniň orunmasary we Özbekistanyň daşary maýy goýçylyk we sewda ministri Serdar Ömerzakow we Hitaýyň bedirgenlik ministri Wang Wentao virtual şeklinde ýurdun we dara hyzmatdaşlyklaryny we öňde goýulan alalaşyklaryň nähili ýerine ýetirilşini barladylar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili bir siýasy finişdirýär.
Özbekistanyň premier ministriniň ornmasary we Özbekistanyň daşary maýy goýjylyk we sewda ministri Serdar Ömerzakow we Hitaýyň bedergelik ministri Wang Wentao virtual şeklinde iki ýurdun özara hyzmatdaşlyklaryny we öňde goýulan alalaşyklaryň nähili ýerine ýetirilşini barladylar. İki ýurdun orundarlary bir video konferans üstünlige geçiren maslahatlaryny hasyl bolan alalaşyklaryň üstünde kämil durjakdyklaryny ýygnan edip, täze hyzmatdaşlyklary düzgünleşdirmek jähetinde hem alalaşyk etdiler. Bularyň üstüne taraplar Hitaýyň uly şerketleriniň Özbegistanyna maýy goýjylyk etmekleri hakda we Özbegistanyna uly proýektleri amala aşyrmakda bolan hyzmatdaşlyklaryny poxtalandyrmak hakda hem alalaşyk etendirler. Hitaý we Özbegistanyň ordunarlarynyň özara hyzmatdaşlyklaryny poxtalandyrmakda bolan tagallalary bir ýagdaýdadyr welin Xitay Özbekistanın en asli iqtisadi xizmatdaş bolýan ýurt bolup duranlary. Özbekistanyň medeniýetine 700 şirket Xitaýly maýy goýjylaryň maýylary bilen aktivdirler we işläp duranlar. Şolardan 80 şirkette diňe Xitaýlylar maýy goýjylyga denirler we Özbekistanda işläp duranlar. Xitaýly maýy goýjylaryň xizmatdaşlyk maksady bilen 40 proýekt we plan Özbekistanda ýola berilmeli bolanlar. Durmuşda Xitaý we Özbekistanyň maly dolanşyklary we sewda dolanşykları her ýylda 6 milyard 400 milyon dolaryň üstünde düzgürleşdirilenler. Belli bolup durandaşdyr welin geçen soňky ýyllarda Xitaýyň sewit we jahanna bolan iqtisady, mali, siýasy işler we urullary we ötmi üzniksiz güýjürgenler. Şu barşda Xitaý we Özbekistanyň özara gatnaşyklaryny näçe jihetde artdyrmaklary, olaryň gatnaşyklaryny täze bir tapgyra eltip duranlar. Olar uzak vaqti maqsad edinip, strategik ahli jahatli xizmatdaşlygyň we gatnaşygyň ornyny bolup duranlar. Özbekistan çiğ materiallary Xitaýa eksport edýänler. Özbekistan tebigi gazy, misi, urany, paxtany, magdany kutlary Xitaýa eksport edýänler. Emma şarada Özbekistanyň tebigi gazy Xitaýa eksport etmegi 2011-nji ýylyna İki ýurdun arasynda baglanan ılalaşyga ýörlýändir. Şol ılalaşyk boýunça Özbekistan 25 ýyllap tebigi gazny Xitaýa eksport etmegi öz üstüne alandyr.
Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň habarlary dewam etýän. Joe Biden'ın devletinin korona karşı göreşen genişinin ağzafi korona keselinin yayramağının 4. tolkuni bir yurtta başlanını deydi. Michael Osterholm, Fox News telekanalı bilen söhbetdeş bolup, korona virusinin tədi hiyyillerinin tanalmağı bilen Amerika'da bir keselin yayramağının 4. tolkuni başlanını deydi. Amerikalı loğmançılık enstitutlarının geçiren fikir soranışıkları esasında bir yurtta 46 milyon adam korona keseline duçar bolan zamanlarını onun maliye haracatını tölep bilen değerlerler. New York Times gazetanın beren xabarına göre Amerika'da hazırki vaqtda her 10 maskaladan bir maskala iyimit maddelerini üpçin edip bilmeyerler. Ve Biden'ın devleti bir mesele karşı görüşmek için her ayda 1 milyar dolar xaslamağın izinlidir. Evropada koronavirusinin tədi hiyyillerinin yayramağı sebepli, qiyin hauptsızlık çareleri görülüp, karantina çeklikleri ve kanunları qiyin eldilip durlanır. Germaniýa serhetlerini Nederland we beýleki goňşy ýurtlaryna garşy baglady. Italiýada geçen soňky 24 sagatyň boýunda ýene 18,025 adamyň korona keseline uçuramaklary bilen bir ýurtdaky COVID-19 wirusyna duçar bolanlaryň jemi sany 3,668,264 adama ýetdi we bu sanyň 111,030 adam ölenler. Fransiýada hem geçen bir gece günnide yana tahminan 67 000 adam koronavirusyna duçar bolýar. Bir ýurtdaş mahallaçyly 834,470 adam koronavirusyna duçar bolanlar. Türkiýede hem koronavirusyna uçuranlaryň jemi sany 3,487,050 adama ýetdi. Mysalan 32,263 adam öz çarlaryny ellenmerenler. Azerbaycan Respublikasında hem şu mahallaçyly 270,735 adam COVID-19 virusyna duçar bolup 3,677 adam hem bu keselden ölenler. Araq ýurdunda hem geçen soňky 24 sagatyň boýunda ýene 5,368 adam korona keseline duçar bolup bu kesele duçar bolanlaryň jemi sany 873,568 adama ýetdi we bisanan 14,463 adam öz jarlaryny ellenmerenler. Suud Arabistan ýurdunda hem koronavirusynyň ýaýramagy artyp duranyr. Bir ýurtdaş mahallaçyly 392,090 adam COVID-19 virusyna duçar bolup bisanan 6,690 adam hem ölenler. Hindistan'da hem koronavirusuna duçar bolanların tani gün sayını artıp duranır. Ve bir yurdun Premier Ministeri Narendra Modi bir yağdayın güycürgömeğinden hava tiyerlanma bildirdi. Xitay'da hem yeni 32 adamın korona keseline duçar olmakları bilen bir yurtdaki koronavirusuna uçurarların cemi tani 90,305 adama yetti. Bir sandan 4636 adam hem özce allarını ellen verenirler. Moskova bilen Kiyevin arasındaki dartkalılığın güyüşlenmegi bilen zamanda Evropa Birleşiginin daşar siyaset başlığı Ortiyat Koşun'un Ukrayna'nın terhedindeki hareketlerini alada bildirdi. Fransa'ya haberler kulluğunun veren haberine göre Evropa Birleşiginin daşar siyaset başlığı Joseph Borrell, Ukrayna'nın daşar işler ministeri Dimitri Kulba bilen telefon arkalı geçiren töhbetteşliğine Ortiyat Koşun'un Ukrayna'nın terhedindeki hareketlerinden Evropa Birleşiginin alada bildiriyenliğini ilan etti. Joseph Borrell şeyle de Evropa Birleşiginin Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığını ve toprak bütünlüğünü kollayanlığını ıhtap, üstümüzdeki miladi ayın ahırlarında Ukrayna'nın resmileri ve Evropa Birleşiginin 27 Ağdayı Vurdu'nun daşarı işler ministerleri bilen bir yığınağda Rus harbiyelerin bir hareketlerini bağırlar deyip məlum etdi. Sonku güllerde Moskova bilen Kiyevin arasındaki dartkallılık artıp duranır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Bahreyn halkı öten akşam bir yurdun durlu sebitlerine 4. gün için bir yurdun tuttuklarının azatlığı için protest geçirdiler. İrna haberler kulluğunun elmeyadiğine salgılanıp veren haberine göre ardalı yürüyüşe katnaşanlar Bahreyn'in türmelerine koronan yayramağını üns verip bir yurdun tuttuklarının her nebatın boşaltılmağını talep ettiler. Etteraz, Ebu Sebi, Setre, Es-Senabes, Eddeir ve Ennebi Darat sebitleri halkın protestlerine şayet bulan sebitlerdir. Protestçiler Ali Halife rejiminin bir yurdun türmelerine korona uçuran tutsakların tanı var edeki ne doğru maklumatlarını yazgardılar. Bahreyn şairlerinin başlığı Şeyh İsa Qasim hem bir tarot boyunca bir yurdaki siyasi tutsakların boşaltılmağını talep etti. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan 3. bölüm haberleri değiştiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Tebiğat acayipleri. Bekimde baxşandallarının adı bilen selam aleyk adlı iradi dinleyiciler mehrabanlardan bariğinizde can, sağlık, arsıqal, devleti adı ötiyar. Tebiğat acayipler adlı gebleşim növettek sani bilen kullunuza. Eli dinleyiciler, biz bu gepleşimizde İran'ın gen çöllerinden olan Lu çölünü size dinleyicilerimize tanıtmakçı. Bariğine de hemralığa çağırıyoruz. Qadirli imralar, İran yurdunun gen ve özünü çekici tebiğatı deysen köptür. Ve dünyanın kə yaşayıcıları bir gen tebiğat bilen ne tanıştırlar. İran'ın gün örtüsü ve demir qazığı denizden payılır. Demir qazığının yaşılla oturan tebiğat ona güzellik bağışlayandır. Gün matarını bolsa, dağlar on hayvatını hayvat koşar ve merkezi bölümlerini qura yatan çöllerini hem gengaldırcı tebiqatı görse olyar. Bi gengaldırcı güzelliklerin birisi Lut çölüdür. Bu çöl İran'ın günörtü günnoğurunu yerleşenler. Bir gepleşikimizde şuurda görün ederiz. Qadilem rahlar, Lut çölü İran'ın ulu ve ilkinci çöller. Öydüngen, aşı, ısı ve quruq çöllerinin sanına giriyendir. Bu çöl, Günörtü Xorosan, Sistan ve Beluchistan çöyledi, Kerman vilayetlerinin ortasında yerleşenler ve İran toprağının %10'sını ibaratlayandır. İran'ın bir seftinin ısılığı aşı yukarıdır. Ve 2005 ve 2007 yılında 2009 miladi yıllarında yer şarının en ısı sefti hükmünü talanandır. Hatta 2005 miladi yılında 70 derece nolun yukarı bulan ısı sefetli yer şarının en ısı derecesini özüne haslandır. Merhaban hemralar. 1952 miladi yılında Profesör Stratil Lut çölünün ısılığını ısı sevd hükmünü orta etti. Ol, Avustralyan Viyen yukarı kucayının ısattı. Ol, durlu bağlılardan son Rick Hillan sevdi yerşarının en ısı sevdi deyip tanıttı. Sonraki yıllarda Paransan Sorbon yukarı kucayının Çöl tancı hosadi, şol mekani yer şarının ısı durulğusu hükmünü nıqtadı. NASA'nın nüthkoları sansında yer şarının en qızğın ısısı 70 dereceden eyre ısılıq bilen 2003 miladi yılında Lut çölünün qunnuğurunu yerleşen Rick Yılan seftini bulubdur. Ve ısılıq son Lut'da qaytalanmandır. Emma sonralar 2009 miladi yılında hem Rick Yılan septinli yer şarının en ısı dereceleri yerga geçendir. Qadilan adamlar, hevidin meyciler. Lut çölü ve onun örüsü köp degerliklere iyidir ve taysil hafiyetleri ödünün tomuşa qoyandır. Lut çölünün kütürleri hem günmatar taraplarda şeylidi Rik Yılan ya Erk Yılan günnoğur taraplarda orta seftlerinin hamadaları şeylidi Nipkala ve orta seftlerin hamadaları şeylidi Nipkala bu çölün gengaldırcı ve özünü hat tebiqatından nişandır. Mehriban hemrahlar, dedi dinleyiciler. Lut çölünün yeni tanınmalı sevdilerinden aytar bolsak, Şor, Hakari, Gendom, Beryan, Yeşol, Qavrulan, Buğday sevdi ve Şor, Gezhamun sevdinden at sıvılar. Büyük çölün güzelliklerinin yanı bilen, onun sevdin şekillenmeğine olan tesirlerini hem gözün sağıp olmayar. Bir sevd bütün güzelliklerinin yanı bilen ilmi bağlılar ve geoturizmi östürmek uğurdu hem kuyuflular ve genaldırcı şeylede talanman kalan şartları hem iyidir. İnşallah gelecek sangepleşimizde borluğunun mücül hakkında dediği dinleyicilerimize köprak mağlumatları verir. Qadirli hemrahlar, mehriban dinleyiciler, bir de hemrah olup da tebiqat acayiplara gepleşim navbatdaki sahne dinlediniz. Xoş, Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Gijeňiz hayırlı, sapal bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Gurban radiosundan tebigat ajaýyplar diýen gepleşigini dinlediňiz. Bu gepleşigi dinleýäniňiz üçin minnetdarlyk bildirip, inne bolsa, deslap inqilap başlygynyň gül lafzlar diýen gepleşigini eşdirer, sonuň ideýany bilen hem ýürek joşgun diýen gepleşigini, onsoň hem öý we maşgara diýen gepleşigini ýaýylma bererdi.
İnqilab başlığından gül lafızlar.
Elin cahanı yoktan bara getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler qadırlı hemralar. İnqilab başlığından gül lafızlar adlı gepleşiğin novat teksanı velen huzurunuzda. Qadirli dinleyicilerin klap başlığından gullabızlar atlı gepleşigin bu sanını biz teze görünüşte edicilik diyen sözün manası haqdaydır. Suan klap başlığının bu gurdaydan dürdene sözlerine eşaret ederiz.
Solpin batul bergerdi deyin keşber. ملت بزرگ ایران این شیطان را، این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم از در رفت از پنجره برگردد. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند. دشمنی اینا تمام نمی شود.
Hormatly dinleyijiler, dünýäniň mezlum ýurtlarynyň ilatlarynyň ýanyna edijilik sözi tanış bir sözdür. Onama henizemki ýurtlarda edijileriň haýwa tatyp durulygyny görsewalýar. Edijilik diýmegiň manasy bir ýurda hüjüm edip ol ýurdun baýlyklaryny basyp alyp, oň ilatyna zulm etmekdir. Edijiler her bir ýurda awansalar şol ýurdy puşlugy tarap iterýärler. Olar şol ýurtda agdalalyk döredip talanglaýarlar we bu ugurda ne hudaýdan gorkýarlar, ne de wujdarlarynyň ýanyna öz insanlyklarynyň utanýarlar. Olar ýer ýüzündäki şeýtanlardyrlar. Kadirli dinleyicilerin klap başlığının garayışından edicilerin maksatları birinciden yukarı kucaylardan din meselesini ayırmaktır. Oların bu işten maksatları yurda siyasi, medeni, iqtisadi, vayir taraplardan üstem olmaktır. Bu bir niyet dine dinin bolmadık yerine hasıl olyandır. Kadirli dinleyiciler belki yolbaşçımız hezretleri Aytullah Lozma Hamine'in aitmaklarına göre ediciler adalet ve karşısızlık islemek velen karşıdırlar. İslami yurtlara edicilerin gelen ullarından meri karşısızlık islemek, erkillik islemek, şeyle de siyasi ve köpçülükleyin taydan adalet islemekliğe karşı bollular. Olar bolluğundan adalat, erkinlik ve qarashsızlyk islemegi islamdan ayrıçak bolup talaş ettiler. Hormatly dinleyijiler, inkılap başlygynyň aýtgatlary boýunça Europalylaryň islamy ýurtlary ezmegi başlanlarynyň märi, iler tutýan siýasatlarynyň biri musulmanlaryň arasynda agzalalyk döretmekdir. Şeýlede ediciler ilimden islamy ýurtlary daş düşürjek bolýarlar. Bu öz öndürýän önümlerini ulanmagy islamy ýurtlaryň ýaşaýjylaryna tönkejek bolýarlar. Kadirli dinleyiciler, edicilerin ulanyan yollarının biri zor velen basvalyan yurtlarının hekimlerini özler bellemeklerdir. Bu şeylelikte şol yurdu öz ellerinin asına aliyarlar. Misali Hindistan, Avstraliya, Kanada, Afrika ve yeni bir neçe yurtta yankışı yuvadan hayırlanıp öz şim niyetlerini iler sürdüler deyip, beyik yol başçımız Hedretleri Aytullah Lozma Hamine'yi sözlerine getiriyarlar. Thank you. Ezi semralar, anklap başlığının aytmaqlarına göre ediciler ediyan yurtlarına özlerinden bir adamı hakim edip koyanmışlar. Sonra-sonralar öz taraflarından adamı hakim edip koymağı on çoklu dünya yüzünde söyürlü görmensenler, şol yurtların öz adamlarından edicilere yakillik etiyanları hakim edip sayladılar. Oşol hakimler yurtlarını öz eller velen basvalçıların erkinine koydular. Aziz dinleyiciler, beyik yolbaşçımızın beyan eden gurrunlarına oylanıp görsek, cevapkarların şeylidi ilatın buğurda esevan molmokları zirurdur. Onklap başlığının hidayet edici sözlerine din salmalıdırlar. Hazret Alaleyhisselam şeyle permayiş etyarlar. Her kim öz başlığına qollu vermeli vaxtı uqda olsa, düşmanların depmekler belen uqdan oyanır. Kadirli dinleyiciler, Türkmen Radyosu'nun web sahipasının adresi www.parstoday.com/tk. Hoş Allah, yarınız sağlıkta yaşan.
Yürek coşkunu. Armağanım yok. Bolu bilsem haqta qalan bennesi
Bolu bilsem hakta kalan bennesi, armanım yok, iman bilen gitsem men. Mäteşlerin mezlumların arkası, armanım yok, iman bilen gitsem men. Alkış alsam 9 aylar saklanın. Alkış alsam 9 aylar saklanın. Ol atamdan köptir dekip eklenin. Üşür verip, zekat verip barmalın. Armanım yok, iman bilen gitsen. Sübürsem men her yetimin göz yaşın. Çözüp gülsem her bendenin kıyın işin. Bere bilsem nan tapmayanın aşın. Armanım yok, iman bilen gitsen men. Sakılara arka olup bilaysam, sakılara arka olup bilaysam, yetimlere kaka olup bilaysam, yağsa solup her bir toyda gülaysam, armanım yok, iman bilen gitsen men. Xar bolsam men zalimlerin yüreğine, xar bolsam men zalimlerin yüreğine, yakşı bolsam yamanlığın dereğine, cevap bersem soruqçılığın soruğunu, armanım yok, iman bile gitsem men. Yol görkötsem koşu bilen söz bilen, yol görkötsem koşu bilen söz bilen, mihmalara çıksam güler yüz bilen, şat görsem men Türkmen ilim saz bilen, armanım yok, iman bile gitsem men. Doğun size bolsam kardeş doğun men. Oğul size dilep sağlık oğul men. Teşnelere damca bolsam yağın men. Armanım yok, iman bile gitsem men. Yaşasam men ilgün bile bir olup. Yaşasam men ilgün bile bir olup. İl horlansa ilim için horlanıp. Olup bilsem çın dostlara yar olup. Armanım yok, iman bilen gitsem men. Kâbe varıp tavaf etsem aylansam, kâbe varıp tavaf etsem aylansam, hatalarımı fikre daysam oylansam, tövbe kılıp yakşı olup sayılansam, armanım yok, iman bilen gitsem men. Bidar bolsam iki yüzlü riyadan, bidar bolsam iki yüzlü riyadan, kaçıp bilsem süt horlardan rıbadan, halas etsem karkolun deryadan, armanım yok, iman bilen gitsem men. Seksen yanıp tavsanım da öştem men, seksen yanıp tavsanım da öştem men, günahlerden yığılsam men uçsam men, pol sırattan hak dileyip geçtim men, armanım yok, iman bile mi istem men. İyilim bunun dağına olsa bilimli, İyilim bunun dağına olsa bilimli, yiğitlerimiz alım olsa alımlı, yarak yerine eller olsa kalımlı, armanım yok, iman bile gitsem men. Yaşlıların arkasında durulsa, soy sınıfı kımmet baha verilse, sırkavların her dem hal sorulsa, armanım yok, iman bile gitsem men. Yeşir aydır hak tağıtını kılsam men, yeşir aydır hak tağıtını kılsam men, hak resulun çın ümmeti bolsam men, nesip etse şafağıtını alsam men, armanım yok, İman bile gitsem men.
ای و مشغله.
Rahman Rahim yaradani atlamaq bilan salom aytyapti uy va mashg'ala atli gaplashig'ing aziz dinlaychilarga halov xalingiz yaxshidir da inshaalloh bu gaplashig'ing adından sizga deydilar jon sog'liq va bashoqorlik tilak etyapti. Qadirli dinleyiciler, eger köpçülükteki ara bağlanışıklar usul qaydi esasında olsa, demek, sağdın ara bağlanışıklar olsa, ol köpçülük baxtiyar köpçülük bolabilir. Ene, bizan gepleşigimizde, vaxt bolluğu üçün şu uğurlarda biraz qurrun etmekçe, size dedileri hem hemralığa çağırıyor. Hormatli dinleyiciler, eger insan köpçülükte asudoluk duyucuk bolsa hükmen, yaxşı çıkışlar, sağdın çıkışlar hem köpçülükte yorgun molmalı. Elbette bizatlar maşgaladı hem has mühim molup duruyandır. Doğrudan hem bu hille zatlar nirden gözbaş alıyar. Biraz oylanıp koreylin, hava. Birlikte aydar olsak bu hil çıkışların gözbaşı şol eçer maşgaladan molup duruyandır. Qadirli hemralar aydışımı diyalı köpçülükte nəhil özgülür vələn ara bağlanışıq burganlığın eçər maşğaladı alınan terviyə evurliyandır. Bir çağı şol deslapdan yaxşı qılıq həfiyyətlər evurinti, ulalan nəhim özgülür vələn şon çıçıq çəkdir. Bu yerlikte in ulu rolu oynayan enatalar olubdur ya, səbəbi enatalar elmədən çağılarına ulu görülmədirlər.